Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραμονή 15 Αυγούστου και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων είναι σε εξέλιξη. Από τις 4 το απόγευμα ξεκίνησαν τα δρομολόγια των πλοίων μετά την άρση του απαγορευτικού που είχε τεθεί σε ισχύ λόγω των ισχυρών ανέμων. Ποια είναι τα έκτακτα δρομολόγια? Φορτηγό παρέσυρε 3 αγιοταχή πριν την υποθαλάσσια σύραγγα της Πρέβεζας. 8 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Πώς έγινε το ατύχημα? Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποδειγματική προσπάθεια της πυροσβεστικής, λέει ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος, είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε άλλες 9 περιφέρειες αύριο. Άνεμοι ως 9 μποφόρ, σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Ίνδου που έβαλε 6 φωτιές σε 3 ημέρες. Ήμουν πιεσμένος πολύ, έκανα βλακεία, είπε στον ανακριτή. Φωτιές και σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία. Πύρινη κόλαση στα δυτικά Midlands της Βρετανίας. Φωτιά κατέστρεψε τον ακριβότερο δρόμο της πόλης. Πάνω από 30 σπίτια έγιναν στάχτη. Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Αρακτσή για το Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ενώ και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Και τέλος, το Ert News στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο για ίχνη ζωή στα χαλάσματα μετά τον φωνικό σεισμό. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους χιλιάδες αδειούχους που αναχωρούν από το πρωί σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά για τις διακοπές τους. Πλοία και λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια, ενώ με τεμποδίων ξεκίνησαν οι διακοπές για αρκετούς ταξιδιώτες, καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έφτασαν και τα 9 αμποφόρ, υπήρξαν αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων. Με κάθε μέσο αναχωρούν λοιπόν από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι. Η κίνηση στις εθνικές ήταν αυξημένη, ενώ σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα της τροχέας.
Πάρω. 5-6 μέρες. Α, θα το δούμε στο πρόγραμμα.
Καλή παρέα, πόσες μέρες?
4 άτομα, 6 μέρες.
We're going to Santorini, second time for me.
Where are you from?
Mexico.
Πάρω, να βρω την οικογένειά μου.
Όλα καλά, καλή Παναγιά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
Ευτυχώς μας γυρίσαν πάλι πίσω στα εισιτήρια και ταξιδεύουμε κανονικά.
Είχαμε πάει Σάμο, τώρα επιστρέφουμε και πάμε λίγο Μονεβασιά.
Βλέπουμε γεμάτο το όχημά σας.
Ναι, ασφυκτικά.
Πού πηγαίνετε?
Κορώνη.
Τριμεράκι Ζάκηθρο.
Πάμε κάτω, Πελοπόννησο, Ελαφώνησο.
Μια χαρά, δεν παραπονέμαι, αρκεί που φεύγω.
Είμαι από την Αυστραλία. Πάω Κανδύλα Τριπόλεως.
Καλαμάτα πάμε.
Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
Ναι, θα κάτσουμε.
Έξι μέρες.
Το Αμίντο Φλόρινας. Πηγαίνουμε εκεί για 2 εβδομαδούλες.
Και να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το λιμάνι του Πειραιά και τον Νίκο Καπόγλη για να μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά και στα άλλα λιμάνια της Αττικής, στη Ραφίνα και το Λαύριο, μετά τον αναστάτωση που προκλήθηκε το πρωί εξαιτίας βέβαια ανωτέρας δύναμης, όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα οι δυνατοί βοριάδες που έπνεαν μέχρι και 9 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και όχι στο βόρειο. Αυτή την ώρα λοιπόν αναχώρησαν τα πλοία τόσο για Κυκλάδες στο Μπλούστα Ρένα αλλά και το πλοίο Νησοσάμος για το Χίο Μυτιλίνη. Ενώ το αργότερα σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα έχουμε και τα 3 πλοία της Κρήτης και αυτά γεμάτα με σχεδόν 100% πληρότητα. Οι τελευταίοι των τελευταίων φεύγουν αυτές τις ώρες και από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, όπου είχαμε μέχρι τις 4 η ώρα απαγορευτικό, αναχώρησαν 5 πλοία. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν προβλέπεται κάποιο άλλο. 5 πλοία που περιλαμβάνουν το νησί της Τίνου στον προορισμό τους και φεύγουν όσοι ταξιδιώτες είχαν εγκλωβιστεί και εκεί από το πρωί, καθώς υπήρχε καθολικό απαγορευτικό από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαυρίου. Ενώ στον Πειραιά τα 4 πρωινά δρομολόγια που δεν εκτελέστηκαν και πάλι αφορούσαν τις Κυκλάδες ακυρώθηκαν ως δρομολόγια και οι επιβάτες είτε αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, είτε να τα εισπράξουν να πάρουν πίσω το αντίτιμο, είτε να όσοι μπόρεσαν και ήθελαν οπωσδήποτε να μετακινηθούν για Κυκλάδες, να περιμένουν τις επόμενες ώρες για να φύγουν. Τώρα, αύριο αναμένεται σημαντική μείωση στον αριθμό των δρομολογίων. Είναι λογικό, δεν θα έχουμε αναχωρήσεις ιδιαίτερες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ από την Κυριακή το λιμενικό μπαίνει, τίθεται επιποδός πάλι από την Κυριακή το πρωί, αλλά και από Δευτέρα για τους αυτούς που επιστρέφουν. Ακριβώς, για την επιστροφή όσων βρίσκονται στους νησιωτικούς προορισμούς, όσοι εξόδεψαν το 15 ημερό σε κάποιο νησί, το πρώτο και λίγες μέρες και από το δεύτερο και θα επιστρέψουν και πάλι πίσω στη δουλειά τους.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και οδικώς αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλησπέρα. Τα στοιχεία για την έξοδο μιλούν από μόνα τους.
Χιλιάδες οδηγοί έχουν πάρει από νωρίς σήμερα τον δρόμο της εξόδου. Στα διόδια της Ελευσίνας όπου και βρισκόμαστε, η κίνηση παραμένει. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, στα διατά μειώνεται, με τις σειρές των οχημάτων να είναι πιο μικρές σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η μεγαλύτερη ροή καταγράφηκε στις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που μας το δείχνουν και τα στοιχεία. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, σχεδόν 40.000 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια. Ενώ την τελευταία ώρα, μόλις 4.300 αμάξια. Αυξημένη παραμένει την ίδια ώρα και η παρουσία της τροχέας, με ελέγχεις για επικίνδυνες παραβάσεις, ιδιαίτερη έμφαση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ενώ να πούμε ότι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας για χορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η έξοδο συνεχίζεται, με την κίνηση να παραμένει και όσους βρίσκονται τώρα στον δρόμο να χρειάζεται να έχουν υπομονή και πάνω απ' όλα προσοχή.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και τριών γιοταχής σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας στο ρεύμα προς Άκτιο. 8 άνθρωποι οδηγοί και επιβάτες των 3 αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ωστόσο η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Στην περιοχή προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ο Βασίλης Χιώμος έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλησπέρα. Βλέπαμε τις εικόνες. Οι εικόνες σοκάρουν πράγματι. Μιλάμε για αυτοκίνητα που ουσιαστικά δεν είναι αυτοκίνητα, είναι μια άμορφη μάζα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά είναι όπως το περιγράφεις. Όταν ένα βαρύ όχημα πέφτει πάνω σε γεωταχή επιβατικά αυτοκίνητα, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη, πόσο σφοδρή είναι η σύγκρουση. Γι' αυτό βλέπουμε τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα, να είναι χτυπημένα από το μπροστινό τμήμα των οχημάτων, το πίσω τμήμα των οχημάτων. Μάλιστα, εκεί ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα των σωστικών συνεργείων, γιατί τα οχήματα αυτά είχαν μέσα επιβάτες που ήρθαν στην περιοχή μας για διακοπές. Είχαν τα πράγματά τους, είχαν τις βαλίτσες τους και ο ζωτικός χώρος της καμπίνας μειώθηκε αισθητά από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση.
Εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.
Ακριβώς. Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες στα αυτοκίνητά τους. Εκεί ήταν το στοίχημα των υπηρεσιών και ειδικά της πυροσβεστικής που κατάφερε με ειδική διασωστική σειρά να κόψει τις λαμαρίνες, να ανοίξουν οι πόρτες και άμεσα να βγάλουν τους τραυματισμένους επιβάτες μέσα από αυτή την άμορφη λαμαρίνα. Ανάμεσά τους και 2 παιδιά, 2 γυναίκες και 4 άντρες είναι ο συνολικός απολογισμός. 8 τραυματίες στο σύνολο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εκείνη τη στιγμή όμως τα χρωστικά συνεργεία δεν γνωρίζανε μέχρι να φτάσουν στο σημείο για πόσο σοβαρό είναι αυτό το ατύχημα. Δεν γνωρίζαν γιατί όταν κλήθηκαν από το 112 να φτάσουν στο σημείο, κλήθηκαν για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Εκεί υπήρχε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Παντού υπήρχαν τμήματα των οχημάτων, σπασμένοι προφυλακτήρες, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα. Ο χώρος έμοιαζε σαν πραγματικά να έχει βομβαρδιστεί και τρία οχήματα που να είναι διαλυμένα. Άμεσα γίναν όλες οι ενέργειες. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο. Οι διαθώστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν με τους πυροσβέστες, να τους παραλάβουν, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες αρχικά στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου εκεί είχαν τεθεί σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά τους. Ευτυχώς, από την ενημέρωση που έχουμε, φέρουν θλαστικά και ορθοπαιδικά τραύματα. Κάποιοι από αυτούς θα χρειαστεί να νοσηλευτούν και τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι από αυτούς θα πάρουν εξιτήριο, είναι πολύ καλύτερα και τα τραύματά τους έχουν αντιμετωπιστεί. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για πάρα πολλές ώρες. Καταλαβαίνεις, ένα βαρύ όχημα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί από το σημείο ή να καθαριστεί το οδόστρωμα. Και πρέπει να σου πω ποια ήταν η αιτία. Η αιτία
να, πάμε στην αιτία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε και να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
Η αιτία είναι ότι έκλεισε ξαφνικά ο δρόμος γιατί άλλο προπορευόμενο γιοταχή αυτοκίνητο στην υποθαλάσσια ζεύξη Πρέβεζα Άκτιο ακινητοποιήθηκε στη μέση του τούνελ. Όταν λοιπόν ακινητοποιήθηκε στη μέση του τούνελ, άμεσα η εταιρεία έβγαλε τις ενδείξεις στον ηλεκτρονικό πίνακα που απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων. Δηλαδή καλούσε τους οδηγούς να σταματήσουν να κινούνται εκεί που βρίσκονται. Όπως και έπραξαν οι τρεις οδηγοί των τριών γιοταχή αυτοκινήτων, ακινητοποίησαν τα οχήματά τους και περιμέναν ανέμελοι
έξω από το τούνελ τώρα.
Έξω από το τούνελ, ακριβώς. Έξω από το τούνελ, στην είσοδο και πολύ κοντά στο τούνελ, περιμέναν ανέμελοι μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, έτσι ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προφανώς ή για τη Βόνιτσα ή για τη Λευκάδα. Όταν εκείνη την ώρα φορτηγό αυτοκίνητο Νταλίκα, ένα βαρύ όχημα, ο οδηγός ή δεν αντιλήφθη έγκαιρα τα σήματα της εταιρείας ότι πρέπει να κινητοποιήσει το όχημα ή υπήρξε κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Είχαμε αυτή τη δραματική εξέλιξη.
Δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν γνωρίζουμε την ταχύτητα της σύγκρουσης.
Όχι, δεν γνωρίζουμε την ταχύτητα της σύγκρουσης.
Πόσο έτρεχε το φορτηγό, όχημα, το βαρύ όχημα.
Είναι πολύ νωρίς, Θάνο, για να λάβουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα τροχέας της Πρέβεζας. Σίγουρα έχει γίνει όλα αυτά που απαιτούνται σε ένα τροχαίο ατύχημα, όπως είναι το αλκοτέστ, όπως είναι ο ταχογράφος για να ελέγξουν τη διαδρομή και την ταχύτητα του βαρέως οχήματος, του βαρέως αυτού φορτηγού Νταλίκα που έπεσε πάνω στα οχήματα. Θα γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και αν υπάρξει κάποιο θέμα όσο αφορά την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού φορτηγού, αυτό θα φανεί από την κάρτα ταχογράφου, που η κάρτα ταχογράφου δείχνει στους έμπειρους αστυνομικούς ένα μήνα πίσω ποια ήταν η οδηγική συμπεριφορά του συγκεκριμένου οδηγού. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στο συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, μπορεί να υπήρξε κάποια βλάβη στο σύστημα πέδησης, δηλαδή να μην έπιασαν καλά τα φρένα ή το βαρύ φορτίο να έγινε ξαφνικά. Τα κινητοποιήθηκαν τα οχήματα μπροστά του και ο οδηγός να μην πρόλαβε να το ακινητοποιήσει, γιατί για ένα φορτηγό αυτοκίνητο δεν είναι όπως είναι το γιοταχή μας να σταματήσουμε έγκαιρα. Χρειάζεται περισσότερα μέτρα. Ακριβώς, χρειάζεται περισσότερα μέτρα. Σωστά. Έχει να κάνει με την ταχύτητα. Αυτά βέβαια θα τα δώσουν οι ειδικοί που θα κάνουν την πραγματικότητα.
Ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς, είχαν άγιο, είχαν πολύ μεγάλη τύχη.
Άμορφη λαμαρίνα και μόνο σε θαύμα ίσως μπορεί να το αποδώσει κανείς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Σιώμο για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θυελλώδης άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 βοφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, το πορτοκαλί βρίσκονται αύριο οι Αττικοί, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μισή Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, Όλγα Παπαυγούλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
όντως η μισή Ελλάδα και ακριβώς οι περιοχές που θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από αυτό το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα. Καθώς σήμερα πραγματικά ταλαιπωρηθήκαμε από τις πολύ φιελώδεις ανέμους, τώρα έχουν εξασθενήσει άνεμοι μόνο προς το στενό του Καφιρέα, αγγίζουν, φτάνουν κοντά στα 9 μποφόρ, όμως σταδιακά δεν θα ξεπερνούν οι άνεμοι τα 8 μποφόρ. Και αύριο λοιπόν αναμένουμε χιελώδεις βοριάδες που μάλιστα προς το κεντρικό Αιγαίο εκεί στο στενό του Καφιρέα βόρειες Κυκλάδες ενδεχομένως το πρωί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικά σε μια εξεταμένη ζώνη στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα ακόμα και στο νομό Αττική. Στα ανατολικά αναμένουμε να φτάσουμε αύριο ακόμα και 8 μποφόρ. Επομένως προσοχή και την αυριανή μέρα όσον αφορά το θέμα των ανέμων. Αύριο θα είναι μια δροσερή μέρα. Πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τις 26 με 30 βαθμούς Κελσίου. Το 26 θα είναι κυρίως προς τις Κυκλάδες και στην περιοχή του Αιγαίου. Ενώ στα δυτικά θα φτάνουμε κοντά στους 33 με 34 βαθμούς, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Φυσικά κάποιος...
Ναι, Όλγα, είναι δύο τα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τους εκδρομείς, τους ταξιδιώτες, τους αδειούχους και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αν εκεί θα υπάρξουν προβλήματα, και το άλλο έχει να κάνει με τον αυξημένο κίνδυνο της πυρκαγιάς, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Αυτοί οι άνεμοι τώρα λοιπόν αύριο που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ προς το παρόν με τα τωρινά δεδομένα, τα οποία θα αλλάξουν βέβαια λίγο τις βραδινές ώρες για να δούμε πώς εκτεταμένο θα είναι αυτό το γεωγραφικό εύρος, φαίνεται να μην προβληματίζουν τόσο πολύ. Ωστόσο, όποιοι θέλουν να ταξιδέψουν από Λάβριο, Ραφίνα και ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες, καλό θα ήταν να απευθύνονται και αύριο να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές, αύριο πάλι επιμένει μια επικίνδυνη μέρα, διότι ναι, έχουμε μια πτώση θερμοκρασία που φυσικά αυτό λειτουργεί θετικά στις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γι' αυτό έχουμε φύγει πλέον από την κίνδυνο, την κατάσταση 5, κατάσταση συναγερμού. Ωστόσο, οι φιελώδεις άνεμοι έχουν αποδείξει ότι ακόμα και μόνοι τους μπορούν να συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Πλησιάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί και θα αφορούν και περιοχές του Αιγαίου, αλλά και ιδίως τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Επομένως, προσοχή. Την Κυριακή αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση, ωστόσο θα παραμείνουμε στα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα, ενώ η ολική εξασθένιση των ανέμων
από Δευτέρα.
Είναι τη Δευτέρα, ναι.
Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κασάνδρα Χαλκιδικής προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που πήρε διαστάσεις μέσα σε λίγη ώρα. Σίδηρη και φούρκα εκενώθηκαν ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν διαθαλάσσει σε ασφαλή σημεία.
Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου. Φύγαμε χωρίς τίποτα.
Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες, να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στα λεωφορεία και να μπουν στα ξενοδοχεία.
Σύνδεση με την Χαλκιδική, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Μπούρης, τα λέγαμε και χθες. Κώστα, οι κάτοικοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής, υλικές ζημίες, έχουν υποστεί σπίτια, αυτοκίνητα στην περιοχή της Σίδηρης. Ποια είναι η εικόνα της επόμενης, αν μπορούμε να το πούμε, μέρας, αν μπορούμε να το πούμε αυτό?
Η εικόνα της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτική, γιατί παρθένω ένα πολύ όμορφο δάσος, το οποίο πρώτη φορά κάηκε, δεν είχε καεί ποτέ, έγινε παρανάλογα του πυρός. Λοιπόν, σπίτια κάηκαν, τώρα βρίσκονται διαδικασίες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Να πούμε όμως ότι ήδη το κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το τοπικό βρέθηκε εδώ στην περιοχή στο σημείο 0, περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη Σίδηρη, έξω από τη Σίδηρη, εκεί που έγινε η πρώτη σπιθήρα και εκεί που άρχισε, που εκδηλώθηκε η φωτιά.
Ναι.
Βρεθήκαμε στο σημείο 0. Η ΕΡΤ πρώτη μετέδωσε χθες την πληροφορία ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από καλώδιο, από δύο δέντρα τα οποία δεν είχαν κοπεί, ήταν πολύ κοντά σε καλώδια του ΔΔΕ. Και στη συνέχεια με τους δυνατούς ανέμους τα κλαδιά χτύπησαν πάνω στα σύρματα, προκλήθηκαν σπιθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Η μεγάλη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε μέσα σε δίνεις, για να καταλάβετε, 2 χιλιόμετρα με 3 χιλιόμετρα μέσα σε 20 λεπτά. Τόσο δυνατή ήταν η άνεμη χθες. Πριν από λίγο μάθαμε ότι σχηματίζεται δικογραφία εναντίον του εργολάβου του ΔΔΕ, καθώς και του αρμόδιου προϊσταμένου που έπρεπε να ελέγξει τη συγκεκριμένη εργασία του εργολάβου, ο οποίος δεν προχώρησε στον καθαρισμό των κλαδιών γύρω από τα καλώδια του ρεύματος. Αυτό είναι το νεότερο που έχουμε. Όσο για την αποκατάσταση των ζημιών, κάτοικοι σιγά σιγά άρχισαν να επιστρέφουν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι στις εστίες τους.
Ναι, σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους και προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους. Και τα συνεργεία του ΔΔΕ τώρα προσπαθούν να επαναφέρουν το ρεύμα, τη ρευματοδότηση στην περιοχή, γιατί οι ζημίες είναι μεγάλες, ειδικά στον οικισμό Ναυτίλος, δίπλα στη Σίβηρη, στον οικισμό Ναυτίλος. Mm-hmm. Είναι όλη εκείνη η περιοχή, δεν έχει ρεύμα.
Δεν έχει ρεύμα. Μίλησες στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ για σπίτια που κάηκαν. Γνωρίζεις τον αριθμό?
Όχι, ακριβή αριθμό δεν έχουμε.
Δρόμοι...
Ξέρουμε όμως ότι κάηκαν 3.500 στρέμματα.
Ναι.
Και για όσους από εμάς έχουμε βρεθεί στην μεγάλη φωτιά της Χαλκιδικής πριν από χρόνια, τότε είχαν καεί 30.000 στρέμματα. Η δασική έκταση της Χαλκιδικής είναι περίπου 300.000 στρέμματα. Τώρα κάηκαν 3.500 στρέμματα. Δεν θα πω τη λέξη μόνο, γιατί δεν είναι σωστό. Θα πω ότι είναι το λιγότερο κακό. Γιατί πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενήγησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ανισχύθηκαν οι δυνάμεις τουλάχιστον 4 φορές κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Για να καταλάβετε, χθες είχαμε 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, καθώς και συνολικά 200 και πυροσβέστες, οι οποίοι, εξαιρουμένου βέβαια και του προσωπικού των δήμων, των κατοίκων, των εθελοντών που είναι εδώ στην περιοχή, μια τεράστια κινητοποίηση, και είχαμε αυτό το καλό σε εισαγωγικά αποτέλεσμα, γιατί μακάρι να μην γινόταν καν η φωτιά, αλλά από τη στιγμή που έγινε ήταν το μικρότερο δυνατό κακό.
Κώστα, έχουν ανοίξει δρόμοι?
Οι δρόμοι έχουν ανοίξει. Υπάρχει κυκλοφορία. Από το πρωί υπάρχουν βέβαια περιπολικά. Δεν επιτρέπουν την είσοδο σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποια δουλειά. Επιτρέπουν την είσοδο σε ανθρώπους που έχουν τα σπίτια τους, που έχουν τις επιχειρήσεις τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός.
Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυόμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
Και σε μέγιστη ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα με τις καιρικές συνθήκες να προκαλούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί την πρόκληση πυρκαγιών. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στη Νέα Ερυθρέα σε επιχειρησιακό κέντρο εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, θα είμαι, κυρίες και κύριοι. Με συνεχής περιπολής, λοιπόν, το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης που εντάσσονται στον αντιπυρικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής προσπαθούν να προλάβουν την κάθε πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς. Τουλάχιστον 110 είναι τα μη επανδρωμένα πτυτικά μέσα που πετούν όλο το 24ωρο, καθώς και έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφη αποτελούν τα από αερόσματια της πολιτικής προστασίας. Στο κόκκινο σήμερα η Αττική, η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Στην Βάρνη θα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος Τελεφερίκ. Όλο το τρίμερο, λοιπόν, η πυροσβεστική είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Αύριο να πούμε ότι είναι σε κατάσταση κινητοποίησης red code. Αυτό σημαίνει την πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων. Αν μου επιτρέψεις και να κλείσω με αυτό, ναι, για τον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου για αύριο, είναι μια δύσκολη μέρα. Και πάλι είναι στο 4, σε πορτοκαλί, η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια και η Σκύρος, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Χαλκιδική και Άγιο Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρος, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, περιοχές της Φιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Λακωνίας και της Ξάνθης.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, για δεύτερη μέρα στο κόκκινο βρίσκεται και η Αργολίδα στον χάρτη επικινδυνότητας για να προλάβουν, να προλάβει ο κόσμος την όποια ενδεχόμενη φωτιά στο ξεκίνημά της. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας πει για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγγι.
Είναι δεύτερη επιβαρημένη μέρα για την Αργολίδα και αυτό γιατί είναι η δεύτερη μέρα που είναι στο κόκκινο, τόσο η Αργολίδα όσο και η Κορινθία. Να πω ότι ήταν υπήρξε ετοιμότητα, δεν είχαμε ευτυχώς κάποιο απρόοπτο περιστατικό. Μία φωτιά εχθές που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Κύου αντιμετωπίστηκε αμέσως, όπως και στο χιλιομόδι Κορινθίας. Εξίσου ήταν άμεση αντιμετώπιση. Να πω ότι από το πρωί είχαμε περιπολίες με οχήματα αλλά και εναέριες πτήσεις προκειμένου να υπάρξει μία ετοιμότητα. Αλλά και να παρακολουθούν τι ακριβώς γίνεται. Σε ετοιμότητα και η πολιτική προστασία των Δήμων της Αργολίδας και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία μέρα η οποία κύλησε αρκετά ήρεμα. Αύριο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί σήμερα εκτός από τους δυνατούς ανέμους είχαμε και αρκετή ζέστη και ξηρασία. Όπως καταλαβαίνουμε, η Αργολίδα και η Κορινθία είναι δύο νομοί, δύο περιφερειακές ενότητες που έχουν και αρχαιότητες και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και λόγω του 15 Αυγούστου ήταν αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει στα χωριά του για να περάσει όμορφα αυτές τις μέρες. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά και ελπίζουμε έτσι να εξελιχθεί και οι υπόλοιπες ώρες της μέρας.
Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, προφυλακιστέως κρίθηκε νωρίτερα σήμερα μετά την απολογία του στον δεύτερο τακτικό ανακριτή, ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιές στην Σύνδο Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Κρητικού.
Όχι μία, ούτε δύο, έξι πυρκαγιές από τις 8 μέχρι τις 11 Αυγούστου κατηγορείται ότι έβαλε στην περιοχή της Σύνδου, με μία στην περιοχή της Πόντου, να έχει προκαλέσει ακόμη και την συνδρομή από ελικόπτερο, αλλά και τη διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Θεσσαλονίκης Λάρισας του Προαστιακού το περασμένο Σάββατο. Ο 59χρονος μίλησε για βλακεία, ότι το έκανε χωρίς να συνειδητοποιεί τι ακριβώς κάνει. Δεν είχε κάποιο σκοπό να το κάνει αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων του ανακριτή, ότι πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν σταμάτησε στην πρώτη ή τη δεύτερη φορά, αλλά το εξακολούθησε αυτό σε έξι φορές, ο ίδιος επέμενε ότι δεν είχε κάποιο σκοπό να προκαλέσει προβλήματα, ούτε να προκαλέσει πρόβλημα σε άνθρωπο, ούτε σε περιουσία. Έτσι σκέφτηκε και έτσι έπραξε. Μάλιστα για τη φωτιά, για την οποία κινήθηκε και ένα αέριο μέσο, φέρεται να είπε στην απολογία του στον ανακριτή ότι είχε καταναλώσει και δύο ποτήρια ρετσίνα και δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνει.
Εν τω μεταξύ, τα δικά του συμπεράσματα από τη φωτιά στη Σίδηρη και την επιχείρηση κατάσβεσής της παραθέτει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκιέρτσος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κύριε Σκέρτσο, λοιπόν, σε αυτή την ανάρτηση σημειώνει πως η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίδηρη της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, αλλά στην έγκυρη παρέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της αστυνομίας, του λιμενικού αλλά και των εθελοντών. Η έκταση, σημειώνει ο κύριος Κέρτσο Σουκάκη, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25%, και όπως τονίζει, η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί και σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και των επενδύσεων που έχει γίνει σε προσωπικό, επίγειο και αέρια μέσα αλλά και της πρόληψης. Μάλιστα, ο κ. Κέρτσος απαντά ουσιαστικά στα επιχειρήματα της αιτιάς που έχει δεχτεί σχετικά με το αντινέο, λέγοντας πως το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές, συμβάλλει όμως σημαντικά, όπως έκανε και στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, στον περιορισμό της ζημιάς, όταν προκύπτει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της πυροσβεστικής, και καταλήγει λέγοντας πως δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μην μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε στην πορεία του δελτίου μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, το πέμπτο στη σειρά στην Ευρώπη, επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κροατία, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύκτια μάχη σε μέτωπα της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Η Ευρώπη φλέγεται, έτσι.
Η Ευρώπη φλέγεται για πολλωστή φορά, Θάνο. Έχει περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το οποίο ευτυχώς εμείς δεν έχουμε βιώσει. Στους 38 λοιπόν βαθμούς ανέβηκε ξανά το θερμόμετρο στη Βρετανία. Στην Ισπανία η πύρινη απειλή στην Ουέσκα ενισχύεται με ακραία ζέστη 42,4 βαθμών Κελσίου, ενώ σε πύρινο κλειό βρίσκεται μοναστήρι μνημείο 1000 ετών στην Αραγόν. Ο αριθμός των πυρκαγιών στην Αγγλία και την Ουαλία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, όπως δήλωσαν σήμερα επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους κινδύνους ένα 24ωρο αφού οι πυρκαγιές έκαψαν σπίτια την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου. Λόγω των πρωτόγνωρων συνθήκων που βιώνει η χώρα, η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση διάθεσης προσπόληση των ψυσταριών μίας χρήσης τόσο στα καταστήματα όσο και διαδικτυακά, κρίνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ξηρασίας και καύσωνα συνιστούν ένα σημαντικό κίνδυνο για το κοινό και το περιβάλλον. Η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία για το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας βιώσει φέτος 5 κύματα καύσωνα που έχουν αφήσει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε περιοχές που μαστίζονται από ξηρασία και 27 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση του νερού. Οι θερμοκρασίες έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, καθιστώντας τη χθεσινή μέρα την πέμπτη πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εάν έχεις ρεπορτάζ για αυτή την πύρινη κόλαση στα δυτικά Midlands της Βρετανίας, η οποία φωτιά, από ό,τι φαίνεται, έκαψε πάνω από 30 σπίτια.
Έκαψε 30 σπίτια.
Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά?
Αυτό έγινε από εργασίες όπου γινόντουσαν εκεί κοντά και ξέσπασε η φωτιά, η οποία...
Λόγω και των συνθήκων, έτσι.
Λόγω ακριβώς. Οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες προκαλούν την πυρκαγιά. Και βέβαια αμελείς δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία τώρα οι αρχές απομάκρυναν σήμερα τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγωνίας τον 10ο αιώνα από μοναστήρι που απειλείται από πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αυτή μένεται στην περιοχή από τη Δευτέρα και άρχισε να κινείται προς το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια αργά χθες την Πέμπτη. Στην Ιταλία τώρα περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο βουνό Γκόι στα περίχωρα του Κόμου.
Μιας και μίλησες για την Ιταλία, να πάμε στην Ιταλία. Ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Κρίστιαν Μαυρής, θα μας πει περισσότερα για τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στα περίχωρα της λίμνης Κόμο. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι μια πυρκαγιά η οποία επικρατεί από χθες το απόγευμα στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο, και μάλιστα είχε φτάσει το μέτωπο πολύ κοντά στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης Κόμο. Υπήρξαν από την πρώτη στιγμή πάνω από 100 άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, ξεπέρασαν τους 180 μέχρι σήμερα αργά το πρωί, και είχαμε και δύο καναντέρ τα οποία επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Η καλή είδηση είναι πως φαίνεται πως η πυρκαγιά υποχωρεί σημαντικά αυτή την εξέλιξη των τελευταίων 2 ώρων περίπου. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξαν εκκενώσεις κτηρίων, ειδικότερα αυτά που ήταν πιο κοντά στο πύρινο μέτωπο, όχι τόσο για τις πυρκαγιές οι οποίες δεν απειλούσαν αμέσως στην περιοχή, πόσο μάλλον για τους πυκνούς καπνούς. Έτσι λοιπόν είχαν εκκενωθεί διάφορα κτίρια και φαίνεται πως τουλάχιστον για τη διάρκεια της νύχτας ο Δήμος του Κόμο θα φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους είτε σε δομές, είτε αυτοί οι άνθρωποι θα φιλοξενηθούν από φίλους και συγγενείς τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όμως δεν είναι μόνο η πυρκαγιά που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Μάλιστα στην βορειοανατολική περιφέρεια του Φριούλη Βενέτσια Τζούλια και κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, στις Ιταλικές Άλπες δηλαδή, επικρατεί μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται εδώ και 5 ημέρες, και είναι μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία γενικότερα έχει καλύψει με καπνό την όλη ευρύτερη περιοχή και φαίνεται πως ναι βρίσκεται υπό έλεγχο, αφετέρου δε είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων. Δεν είναι όμως η μόνη πυρκαγιά αυτού του καλοκαιριού για την Ιταλία. Δυστυχώς είχαμε πολύ σημαντικές πυρκαγιές από την αρχή του καλοκαιριού στη Σαρδινία και στη Σικελία, ενώ να υπογραμμίσουν πως είχαμε και πρωτοφανείς εικόνες όπως πυρκαγιές στη Λομβαρδία αλλά και στο Πεδεμόντιο, κυρίως στις Άλπες, πριν από ένα περίπου μήνα, οι οποίες έκαψαν πάνω από 6.000 στρέμματα μέσα σε ένα μόλις 48 ώρα.
Κρίστιαν, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, αφού πούμε πρώτα ότι έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 2 ελικόπτερα και στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα με την πυρκαγιά να καίει σε χαμηλή βλάστηση. Και Δημήτρη, να επιστρέψω σε σένα, και πραγματικά κάνει εντύπωση ουσιαστικά τι μας είπε ο Κρίστιαν, ότι καίγονται οι Άλπεις.
Ναι, καίγονται οι Άλπεις. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν έχουν τα χιόνια κάθε χρονιά, είναι όλο και λιγότερα. Ο παγετώνας των Άλπων λιώνει αργά και σταδιακά. Και βεβαίως οι Άλπεις έχουν και πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πρασίνου, δάση με έλατα κτλ. Στην Γερμανία τώρα, Θάνο, 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να κενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Ενώ στην νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμη 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς δασική πυρκαγιά αποτέφρωσε 2.700 στρέμματα στο διαμέρισμα της Λαντ. Οι φλόγες βρίσκονταν μόλις μερικές εκατοντάδες μακριά από το Λουγκλόν, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στο πευκοδάσος του φυσικού πάρκου Λαντ ντε Γκασκόνι. Στη Γερμανία εκενώνεται το χωριό Γκέι, ενώ η πυρκαγιά κατέστρεψε ήδη 62 στρέμματα πευκοδάσους. Στο δάσος Χούρτγκεν υπήρξε πεδίο μάχης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε αναρτήσεις εκφράζονται ανησυχίες για θαμμένα πυρομαχικά, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι διαδικασίες αφορούν το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνησο με το Ισραήλ και το ρεπορτάζ το έχει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του ΑΤΜΙΕ και της ΜΕΡΙΔΙΕΜ, ενός μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου, ώστε να συμμετέχει σε αυτό το έργο ως πλειοψηφικός πλέον μέτοχος, ο ΑΤΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις δύο ρυθμιστικές αρχές, προς την Κύπρο και το Ισραήλ, για το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου, δηλαδή τη διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο ξεκινάει το έργο και ξεκινούν και οι βυθομετρήσεις. Το λόγο τώρα έχουν οι δύο ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι και θα καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση σχετικά με το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί και η τελική απόφαση για το επενδυτικό σκέλος. Πάντως η μελέτη βιωσιμότητας του έργου δείχνει ότι είναι βιώσιμο υπό όλα τα σχετικά σενάρια, τα εξεταζόμενα σενάρια. Είναι τεχνικά βέβαια πιο εύκολο το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι η απόσταση είναι το 1/3 της απόστασης Ελλάδας-Κύπρου. Και να πούμε τέλος ότι τη συμφωνία των δύο χωρών θα ακολουθήσει η λήψη, όπως είπαμε, της τελικής επενδυτικής απόφασης, που θα σημάνει βέβαια και την έναρξη του έργου.
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς, και ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κάτια Αντωνιάδη.
Διάβλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη ανοίγει ξανά η Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομολογό του Σεϊντ Αμπάς Αραχτσί, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της χώρας υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε παράλληλα οι ελληνικές προτάσεις ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή να συζητηθούν σε διμερές επίπεδο. Η Αθήνα προωθεί συστηματικά το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με διπλωματικές πηγές να αναδεικνύουν και την ευρωπαϊκή διάσταση της απευθείας επικοινωνίας με το Ιράν.
Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβευτών τους.
Η ελληνική διπλωματική αποστολή, η οποία είχε αποχωρήσει από την Τεχεράνη στις 12 Μαρτίου εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, επέστρεψε στην Ιρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουνίου. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να μεταβεί στη χώρα ο διοριστής Έλληνας πρεσβευτής.
στην πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δις ευρώ και να κλειδώσει στα τέλη του Αυγούστου. Στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ο πολιτικός μας συντάκτης είναι ξανά κοντά μας, ο Άγης Βαγιάνος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
Γεια σας και πάλι, ανοίγουμε ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονη σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης ανάπαυλας πριν την πυκνή πολιτική περίοδο που ξεκινάει ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο και αυτή θα οδηγήσει στις κάλπες όποτε και να γίνουν αυτές. Και το βλέμμα είναι και στην προετοιμασία που πραγματοποιείται και σε διαφορετικά επίπεδα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ενώ, όπως είπες και εσύ, το πακέτο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύτερο πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να ανάψουν και με τα τέλη Αυγούστου και να ανάψουν και φούλοι μηχανές πανερχόμενο και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με το συνολικό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, θα είναι και τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά, επαφές με παραγωγικούς φορείς, αλλά και μια περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε ακολουθούς να υπάρξει και η συνέντευξη και η ομιλία, αλλά και ακολουθούς η συνέντευξη την επόμενη μέρα.
Άγη, σε ευχαριστούμε. Και στην υπόθεση της Μαρφίν θα περάσουμε τώρα. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης κατέθεσε ο δικηγόρος της, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, τι υποστήριξε η υπεράσπιση? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης, με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφίν, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Προμελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την κίνηση αυτή είχε προαναγγείλει ο συνηγορός της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που υπάρχουν στη δικογραφία είχαν αρχιοσιοποιηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 και έτσι κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Προμελιωδικών αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Και η ίδια θυμίζουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέσεις με τους συγκατηγορούμενους.
Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Το περιστατικό έγινε viral στα social, το είδαμε όλοι και πρέπει να το εξηγήσουμε. Εντοπίστηκε στο τέλος από την τροχέα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την παρολίγον φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτας στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ακούμε περισσότερα από την Δέσποινα Κρητικού.
Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα. Του σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Ελεκτικό σαφάρι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς στη συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται μετεμποδίων, αν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Κωστής Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Θα πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι πράγματι μέχρι την Κυριακή το βράδυ τουλάχιστον έλεγχοι θα γίνονται κανονικά, ήδη έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα έχουμε και κάποια στοιχεία, αποτελέσματα από τη Σαντορίνη και από την Άξο. Βέβαια μετά, για τις 17 Αυγούστου και μέχρι τις 26, η Πανελλήνια Ομοσπονδία με οριακή πλειοψηφία έχει αποφασίσει απεργία. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς. Αλλά αν γίνει, κάποια προβλήματα στους ελέγχους θα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως όλο το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, θα βρεθούν στον ελεκτικό κλειό που είπες και εσύ. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν χώροι εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απουσιάσουν οι έλεγχοι στην υπηρετική Ελλάδα, ακόμα και στα παραδοσιακά πανηγύρια. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς λόγω 15 Αυγούστου, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, βασικά στο MyData. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι έχουμε ελέγχους και στις παραλίες, αν υπάρχουν παραβάσεις και εκεί. Και όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μπήκαν τα πρώτα λουκέτα στα νησιά. Αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σε ποια?
Η Σαντορίνη.
Mm-hmm.
Τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε μάλιστα και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο του νησιού σε ειδηλιακή τοποθεσία και με έντονη παρουσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και events, όπου εδώ διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Και εδώ επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Σε mini market διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου 15.300 ευρώ. Επίσης, σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις, 48 ώρο λουκέτο και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και στην Άξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσους ακινήτων, διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων, γιατί γίνονται έλεγχοι και για τα Airbnb. Συνολικής αξίας εδώ θα είναι 118.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Με λίγα λόγια, μέχρι την Κυριακή το βράδυ σίγουρα οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι και να δούμε από Δευτέρα σε ποιο βαθμό και πώς θα συνεχιστούν.
Αν θα γίνει τελικά η απεργία αυτή των εφοριακών, έτσι.
Ακριβώς.
Γιατί αφορά πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Κρίσιμο, αλλά πρέπει να πούμε, Θάνο, κάτι. Συνήθως αυτοί που πάνε για ελέγχους εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής, μην ξεχνάμε ότι παίρνουν και κάποια έξτρα χρήματα για τους ελέγχους αυτούς. Ίσως να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από αυτούς τουλάχιστον στην απεργία.
Μάλιστα.
Θα το δούμε.
Λοιπόν,
γιατί όπως είπα και πριν, οριακά αποφασίστηκε η απεργία, με οριακή πλειοψηφία.
Θα τα δούμε στην πορεία. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά. Στο κλίμα των ημερών θα μεταφερθούμε από την Παναγιά της Τίνου μέχρι τη Λάρισα και την Πάτρα. Ο ερωτασμός της κίνησης της Θεοτόκου ενώνει τους πιστούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ιστορικά μοναστήρια αλλά και μικρά εκκλησάκια γεμίζουν προσκυνητές κάθε ηλικίας που ζητούν τη χάρη της Παναγιάς και ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Στην Παναγιά της Τίνου, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην χώρα μας, βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου, πλήθος πιστών, αρκετοί γονιπαιδοί. Εκπληρώνουν το τάμα τους. Μαρία, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Τίνος ετοιμάζεται να γιορτάσει την προστάτηδά της. Είμαι ο Στόλιστος, είναι ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας για να υποδεχτεί τους χιλιάδες πιστούς που θα καταφτάσουν για αυτήν και μόνο για αυτήν την Αγία Μητέρα. Από τις 4 το απόγευμα έχει αρθεί το απογορευτικό απόπουλου και έχουν αρχίσει ήδη να καταφτάνουν στο νησί οι προσκυνητές με πλοία από το Λαύρο και τη Ραφίμνα. Είναι γεμάτα με ταπεινούς προσκυνητές, θα πρέπει να πούμε, στη χάρη της. Κάθε κυρί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Με λαμπρότητα και επισημότητα θα γίνει αύριο η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας. Πιστοί θα σχηματίσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι που από πάνω του θα περάσει το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα. Θα την αγγίξουν, όπως μας είπαν, για να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, για να λάβουν την ευλογία της Θεοτόκου. Στις 8 το βράδυ έχει ξεκινήσει ήδη ο μέγας τριαρχιερατικός εσπερινός, ενώ νωρίτερα έγινε προσκλητήριο νεκρών επί μνημόσυνη δέηση και κατάθεση Στεφάνων
για
στο κοινοτάφιο της Έλλης. Ακριβώς. Mm-hmm. 86 χρόνια πέρασαν από τον τοπιλισμό του καταδρομικού από Ιταλικό υποβρύχιο, ανήμερα της Παναγίας. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Γονιπετής θα πρέπει να πούμε από νωρίς το πρωί, αλλά και όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες είδαμε πιστούς να ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης, αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας έσφυγαν τα μάτια, τα δόντια και προχωρούσαν με δάκρυα στα μάτια για να φτάσουν κοντά στην εικόνα της Παναγίας για να εκπληρώσουν, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, κάποιο τάμα που είχαν κάνει. Ολόκληρος ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας είναι γεμάτος με δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια, με αφιερώματα των πιστών, αποδείξεις, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι ιερείς εδώ στο ναό, ενός θαύματος. Όλοι ελπίζουν σε κάποιο θαύμα, όλοι έρχονται να προσευχηθούν στην Θεοτόκο για να μπορέσουν να στηριχθούν, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, στις δύσκολες στιγμές που περνάνε, για να βλάβουν την ευλογία τους και να πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή τους. Είδαμε άτομα από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό, από το μακρινό Σίδνεϊ είχε έρθει μια οικογένεια χαρακτηριστικά με δύο παιδιά, όπως μας είπε ο πατέρας της οικογένειας, δεν μπορούσαν να μην βρίσκονται στην Ελλάδα και να μην έρθουν στην Τίνο να προσκυνήσουν τη Θεοτόκο, μια και βρέθηκαν Αύγουστο στη χώρα, στην πατρίδα, όπως χαρακτηριστικά ναι. μας είπαν. Η ατμόσφαιρα αύριο αναμένεται να είναι πανηγυρική. Τώρα στον Ιερό Ναό είναι φυσικά κατανυκτική, με τον Εσπερινό που τελείται και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος από την συχνότητα της ΕΡΤ.
Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά και για την αυριανή σου γιορτή. Και όντως, όπως πολύ σωστά το είπες, όλοι έχουμε ανάγκη από κάποιο θαύμα. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Σταθοπούλου, τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία.
Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε, η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
Ο Δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή εορτή.
Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλο τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο. Πώς θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία? Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
Θα τη γιορτάσουμε σεμνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό. Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
Και είναι...
Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς στο νησί.
Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες.
Έτσι ακριβώς το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
Να πάμε όμως και στην Πάρο. Ακούμε την αντιδήμαρχο πολιτισμού του νησιού, Άννα Καγκάνη, η οποία μίλησε επίσης στον σταθμό μας και τη Μαρία Γεωργίου.
Το απόγευμα, 8 η ώρα, θα βγει η λιτάνευση της εικόνας, θα περάσει από την παραλία όπου μέσα στη θάλασσα υπάρχουν καΐκια που υποδέχονται την εικόνα και έχει τις φιλαρμονικές και του ναυτικού και του δήμου που συνοδεύουν την
στην
εικόνα.
Παρικιά, στην Παρικιά γίνεται αυτό ή στην Άουσα?
Στην Παρικιά, μάλιστα. Έχουν προετοιμαστεί όλες οι διαδρομές από τις γυναίκες που διαμένουν στις περιοχές αυτές, έχουν ασπίσει τα στενά όλα κάτω, τα χαράκια που λέμε. Και περνώντας η εικόνα, πάλι οι γυναίκες που διαμένουν σε αυτές τις διαδρομές με μοίρα και λιβάνια υποδέχονται τη διαδρομή της εικόνας.
Να πούμε ότι έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη πυρκαγιά φωτιά στην ΚΟΣ. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα να πάμε στην επεξίδα του κόσμου. Είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
Φάνο, πίσω τους, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται πως έχουν αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μάσκ τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο μέσω social media και έχουν ξανανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας. Και ο λόγος για την εξέλιξη αυτή είναι πολύ συγκεκριμένος, δεν είναι άλλος από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και όσα διακυβεύονται για αμφότερους. Η επαναπροσέγγιση επισφραγίστηκε τον περασμένο Μάιο, όταν υπουργοί, επιχειρηματίες και μέλη της οικογένειας Τραμπ επιβιβάστηκαν το Air Force One για το μακρύ ταξίδι προς την Κίνα. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο κρίσος επιχειρηματίας. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν και πάλι φιλικό. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν κοντά στο να καταστεί ο πρώτος 3-εκατομμυριούχος στον πλανήτη, μίλησε στον Αμερικανό πρόεδρο για σχέδια κατασκευής νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα βίντεο εκτόξευσης διαστημικού πυράβλου που είχε παρακολουθήσει λίγο καιρό πριν και ρωτούσε τον Μάσκ για έναν από τους μικρούς γιους του. Εκείνος θυμήθηκε μαζί με τους συμβούλους του Λευκού Οίκου την εμπλοκή του στην πυροδική εκστρατεία του 24. Τότε ο Μάσκ έδωσε στην ομάδα του Τραμπ την είδηση που περίμενε εδώ και μήνες, σκοπεύει να βοηθήσει οικονομικά τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προτίθεται να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια μεγάλη επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων με στόχο οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Θάνο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, στην αθλητική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουμε τη είδηση της ημέρας, είναι η παραμονή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Είχαμε πει και χτες, Θάνο, ότι θα υπήρχε σήμερα μια συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ προχτές ήταν με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Από το πρωί φάνηκε ότι κάτι αλλάζει Γιατί έγινε και η προπόνηση, έγινε και η συνάντηση, οπότε παραμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού με τον Λίμπαρο και μέχρι νεότερας παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού.
Πάντως δεν ήθιστε να αλλάζει αυτή την εποχή ο προπονητής. Παλιά λέγαμε δεν θα φτάσει μέχρι την παρέλαση, αλλά αυτή την εποχή συνήθως δεν...
Έχουμε δει πράγματα και θάματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα δεν είναι σωστό, έτσι. Με 15 Αυγούστου να αλλάζει προπονητή χωρίς να γίνει κάτι... να φαίνεται μια ομάδα διαλυμένη, έτσι. Απλά υπήρχε ένας αποκλεισμός. Ωραία, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα ο Καραλής πέρασε στον τελικό. Το βράδυ της Κυριακής γύρω στις 10 είναι ο τελικός. Το ελπίζουμε όλοι να είναι τουλάχιστον δεύτερος, γιατί για εκεί το πρώτος είναι νομίζω έκπληξη μεγατόνων. Ενώ πολύ καλή εμφάνιση και η Τζένκο, και αυτή πέρασε στον τελικό. Οπότε ελπίδες λιγότερες, αλλά υπάρχουν έτσι ελπίδες και από εκεί να έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και να ανέβει στο βάθρο και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον ακοντισμό.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα μείνουμε μαζί. Και θα με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο των 8. Επί του παρόντος, γεια σας.